седмицата ще бъде през погледа на режисьора Николай Поляков. Здравейте!
Здравейте!
Две комедии в едно, две американски комедии. Уди Алън и Нил Саймън. Олд Сейбрук и Последният страстен любовник. Последният страстен любовник май... И... Поставя ли в България?
Поставя. Да.
А,
само
Олд Сейбрук...
под заглавие Последният полов атлет. Не знам кой е решил, че това е много по-комерциално и много по...
Последният страстен любовник. Оригиналното заглавие е това. Да. Последният страстен любовник.
Да,
а Уди Алън не?
Уди Алън не.
Театър от Уди Алън изобщо в България поставя?
Да. Мисля, че Секс, бъркоти, в лят на нощ, нещо такова беше правено преди време.
Той е труден за договаряне.
Много
си държи на авторските права.
И е прав, разбира се, но...
Той неговите филми, даже да изтеглиш, че да съвчава от интернет, е трудна работа. Театър София, премиерата беше в четвърта. А защо тези две пиеси?
Ами защото са комедии и защото в театъра всичко е смешно, обаче вън от театъра, както виждаме, малко смях, повече тъга, повече страдание.
Общото в двете е кое? Изневярат. Или...
Изневярата,
и намерението да. За изневяра.
Изневярата, тя дори мисленето за изневярата е в някакъв смисъл отклонение от правотата, но въпросът за брака преди всичко интересува и двамата, а и двамата са откровенни специалисти в това отношение. Нил Саймън има 6 брака. Уди Алън има подвизи в това отношение също. И нормите на брака, границите на толерантността в брака, възможността тези граници да бъдат премествани, отмествани и разширявани или свивани, занимава двама не просто творци, но и философски настроени хора, които разсъждават за тези въпроси не само от своята гледна точка, се опитват да обобщат някакъв по-голям опит.
Пиесата на Уди Алън, хайде да кажем началото на фабулата, тя е много смешна за една къща, в която идват да си видят старата къща мъж и жена, що живели някога, и докато излиза мъжа, двамата пришълци показват как в камината има тайник и в тайника се оказва дневника на съпруга, и той си е писал там работи,
които не трябва да бъдат
четени. Да пише с какво правил с сестрата на съпругата му.
Тази откровенно наивна конструкция, в която Уди Алън вкарва героите, двамата случайно попаднали, всъщност наивитета на тази конструкция му е необходима, за да разсъждава за по-сериозните неща през забавата, през смеха, през иронията, през отчуждаване от ситуацията, поставяйки героите, персонажите като герои от недовършена пиеса. Доста театрално в този смисъл, но наистина така, усилието на автора и на Уди Алън и на Нил Саймън е да ни говорят за тези неща без дидактика.
През голям смях.
Деликатно, да, тънко, който се досеща за тези норми, в които те се опитват да държат така моралните устои на героите. Който разбрал. Който...
Няма по-подходящ спектакъл, за да илюстрираме тая седмица на политически бракове и изневери.
Тази седмица, съжаление, е по-малко смешна, отколкото да речем предишната. Тя е много по-тревожна. Аз съжалявам заради усилените репетиции, както всеки път в театъра преди премиера, по-малко успявах да следя случващото се в политическата сцена. Сигурно знаете, господин Вълчев, аз съм политически пристрастен човек.
Да, бяхте заместник министър в две правителства на Филип Димитров и на Иван Костов.
Не само заради това, а и защото продължава да ме интересува силно политиката, без да участвам в нея.
Вие, ако сте слушал седмицата даже,
на път насам. Можехте да се ориентирате за този така, дебат така и, за бракове и...
Така и направих. Беше ми особено интересно да слушам разговора ви с господин Кънев, тъй като аз съм от учредителите на Демократи за силна България. Аз изпитвам много тревожно усещане за поведението на на реформаторския блок. Нека да го кажа направо, защото...
Какво ви тревожи?
Тревожи ме това, че реформите си представих, че трябва да се случват по-бързо. Тревожи ме това, че струва ми се, не беше използван момента да се поставят условия за тези реформи сега около тежките разговори за дълга. Или, както се казва по-правилно, за...
За възможността за дълг.
За възможността за дълг. Тук трябваше да бъдат договорени подробно, не само до последно, педантично дори, срокови дати, стъпки в тези реформи. Какво се случва с реформата в правосъдието? Ние сме още на ниво концепция за реформи. Ако някой смята, че присъдата на съдия Янева от 400 години е стъпка в реформите, това просто не е. Шегувам се, нали разбирате?
Иначе пък може и от смешната страна се погледне парламента тая седмица, като една комедия, като тези вашите, дето сте поставил.
Не, не може и не бива да се поглежда от тая смешна страна. Не,
кой кому се обадил, например, служители АБВ, обясненията им.
Да, това са комични неща, но те биха били комични в театъра. Те не са комични в парламента. В парламента подобно неща изглежда жалко.
Да го кажа, като влизахте ми казахте, че сте слушал разговора с професор Борисов и казахте, че тая част от него с възлобадихте ли се на Първадов става за театър.
Става, да. Но
става за комедия.
Става. Когато гледам някаква парламентарна случка вътре на живо или по телевизор, никога не ми е смешно. Надявам се, че и на тези нелепи понякога неща предизвикват повече гняв у хората, дори когато са крайно комични, представени от хора, изглеждащи комично. Тази случка преди няколко дена с повдигането на микрофоните, с свалянето на микрофоните поради ръста на
като спориха Атака и Патриотичен фронт.
Това в театъра би било много смешно. Между прочим, точно в песна на Нил Саймън има подобен момент. Аз казвам, бях с високи токчета. Значи, ти за това си по-нисък.
Тя му казва, днес защо си по-нисък. Да. Той вика, как бе не съм мръднал. Вика, аз бях с високи токчета.
Това е като цитат от парламента. Но в на едното място това е смешно. Публиката се смее в другата зала, мисля, че предизвиква други чувства.
Имаше друга реплика, че всичко е позволено, ако си признаеш.
Да. Това са каламбурите на...
Да, той може и тъжно да звучи този каламбур. Ето тези от Ислямска държава, те си признават.
Те си признават.
Да, те даже пращат по целия свят. Как взривяват библиотеката, после запалват.
Как отрязват главата на човек.
Режат глави на статуи, на живи хора, на статуи на по 3000 години.
Тази случка с признанието на съпруга за изневярата е по-скоро карикатурена в пиеста на Нил Саймън, а не повода, по който човек да вземе своя морален пример. Вероятно, вярвам в това, че зрителят прави тази разлика, дори когато се смее и залисан в забавлението отсява доброто послание от карикатурата.
Някой път ме притеснява дали в това предаване така затънали е сега, кой кому са обадил тези каламбури, които стават и за комедия в театъра. по-главното не се губи. Май целият свят му се губи главното. С тази ислямска държава.
Аз се боя, че не разбирам какво става. Само имам усещане за изключително закъснение на цивилизования свят. И то закъснение не с месеци, години, а може би с десетилетия.
Огромни територии. Сега в Либия, например, 40 души оня ден ги убили.
Не, когато огромни територии завзе Хитлер през Втората световна война, това беше видяно, разбрано много по-ясно, много по-бързо. Макар че също имаше едно наивно закъснение такова. Но тук ми се струва, че става дума за много по-големи срокове в закъснението. Струва ми се, че някъде около век работата се...
Те сега съвета за сигурност, вчера Ирина Бокова им казал, дайте съберете се да видите какво правите. Това са тези статуи, които ги рушат, са по 2-3 хиляди години.
Много хубаво, че Ирина Бокова опряхме да им дава акъл.
Други теми от седмицата. Какво забелязахте от тях?
Ами, сравнението с Румъния е много любопитно. Защо в Румъния се случват неща, които ние бихме искали да направим, защо у нас не може? И защо никой не си спомни, че един румънски журналист, който беше със скрита камера, заснел корупция...
Тогава го защитахме, че го съдят, да, че използвал, да рушил, ни бил конституцията.
Да, и го държаха затворен човек. Едва тук едва
да, го пуснаха. Да, да. Като тези от BBC, които бяха снимали Иван Слав.
Какво се случи с... Къде се замотава истината около операция Черви? Как така огромните масиви от информация са ползвани от неизвестно кого? И въобще, дали нашата разлика с Румъния не е точно адреса, на който са изтекли тези големи информационни масиви? Защото Румъния дори по времето на най-тежкия си комунистически диктаторски режим е била опозиция на Русия, а ние обратно. Ние винаги сме най-верните, коленопреклонно застанали пред освободителката. И може би затова там някои неща ще стават по-бързо, отколкото при нас, а при нас.
Макар че пак зависи от гледната точка, ма румънците идват на море в България. И то не само защото е малко по-топло.
Това, Северното Черно море. Какъв знак е това, господин Вълчев? Ние също ходим на море в
Българите, Турция, но дават, не... Българите пък дават с това, че отиват на други места, където им харесва повече.
Да, те идват тук. Ние
отиваме в Гърция.
Гърция, в Турция. Да, когато държиш един народ години наред с желязна завеса и оградена с тел от всякъде граница, и когато отвориш тая граница, той поне 2-3 десетилетия ще бяга някъде навънка, просто за да види, да се увери, че има и друг свят. Има и да. Първите просто като нашествие към Гърция потоци от български туристи, мисля, че носеха и този мотив.
А сега гърците ще ли да станат по-зле от България?
Ами, да съм специалист по гръцките въпроси.
Не вярват?
Не вярвам, защото има... Не може да се скача на 17 ноември или там Октомврийската революция, кога е с такива скокови, не може да се движи едно национално съзнание. Иска много време. Гърците са доста напред, не само в усвояването на правилата на едно демократично общество, в хитрините на това демократично общество също.
Той има нещо от техните комедии, от Аристофан в цялото ви поведение.
Да. Макар че древна Гърция има малко общо с днешна Гърция, както и Александър Македонски има малко общо с самата Македония, но ние има много по-дълъг път ще трябва да извървят децата ни, внуците ни, за да усвоим някои от нещата, които смятаме, че знаем. Но ги знаем така на лист хартия, знаем ги като общи послания, позиции, а не и като практика.
Новината от снощи. Застреляха Немцов, един от лидерите на опозицията в Русия. Реакцията на Путин – провокация.
Естествено. И така, за малко тук погледнах в интернет, докато чаках, виждам една и съща опорна точка моментално се е разпространила. Най-малко полза от убийството има Путин. Това просто стрещат всички информационни наши мощни центрове. Към тях се добавя, разбира се, веднага и жълтината. Тя е манекенка, тя е украинка. Известни са качествата и красотата на украинките. Този мръсен намек моментално намери по форумите място. Даже някой пък беше узнал от някъде, че Немцов е платил нейния аборт в чужбина. В деня на такова трагическо събитие да вкараш подобна неприлична, не жълта, а направо неприлична версия за убийството. Разбира се, че могат хора, които или са оплашени, или са отчаяни, или просто не смятат за съвършени глупаци.
А Запада ще посочи Путин за морални убиец?
За морален, да. Известно е отношението на Путин към този човек.
Да, ма наистина, защо му е да си отвори това съмнение най-малкото?
А защо беше необходимо да се убива на Политковска? На пръв поглед никаква полза от това да затвориш по този начин и да превърнеш в истински герой една жена, и то по този зверски начин, като куче да я заколиш в входа на собствената и кооперация. И не само тя, а лондонския случай с отравянето й. На пръв поглед винаги така човек си казва, какъв смисъл има и защо да го прави. Очевидно е, че там действат някакви други правила. Между прочим, в тази книга Аквариум, ако си спомнете, подробно беше разказано това, който наруши правилата, как няма милост. Цялата философия на това тайно общество е желязно провеждано през цялото време.
Това трябваше да бъде смешен разговор. Весел, нали? Говорим за комедии.
Да. Да.
Театър София. А така, най-веселото може би пък е финала на втората, последния страстен любовник, който пробва с една, с втора, с трета и най-накрая се обади на жена си. От апартамента на майка си, където планираше всякакви решения как да изневери, как да си разнообрази.
По-лесно беше да се реализира пиеста на Нил Саймън, защото тя е по-класически изградена като драматургия, докато Уди Алън задава много големи въпрос е как да бъде направено. Той в голяма степен така пресъздава себе си непрекъснато във всичките си герои. Това го има и във филмите. Той не случайно винаги играе главния неудачник. И освен това, тя е на ръба на реализма, на ръба на абсурда. Движи се там някъде, където трудно се доказва органиката, правотата, не само, а истинността на поведението на героите. И това не винаги е лесно в театър. Ние знаем повече класическите правила, по които правим театър. И затова от време на време е хубаво, че театър, като Театър София, си разрешава лукса да експериментира в този случай. Аз съм дължен сега да кажа на финала и едно благодаря на театъра за това, че ми дали възможност аз лично да се докосна до Одеон. За мен това е така особена и важна среща.
С общинските театри в София се получава. Това ли искахте да направите 97-9 година, когато бяхте зам министър на култура? Театралната реформа, заради която изгоряхте.
Аз изпомням, че имах един разговор с Бина Харалампиева тогава. Тя тогава пак
беше директор
на малък градски в общински театър и ги убеждавах, че трябва да настояват пред ръководството на общината да се въведат тези правила. Нещо, което между впрочем дръпнаха и петте театъра сега и се чувствам.
Тоест, кое е различното от държавните?
Ами различно е това, например, че в всички европейски столици и не само столици, в големите градове, общинските театри, за разлика от държавните, са най-добрите театри. Условията, които една градска управа може да създаде на хората, които занимават с изкуство, просто не могат да се измерват с безразличието на държавните институции, каквото е да речем Министерство на културата. Казвам безразличие, защото прекалено много проблеми висят на главата на това министерство, докато
Радан Кънев посочи двама министри за финансовия, само за комуникацията, но за сбъркана посока. Другия беше на културата днес.
Толкова е деликатен Радан Кънев, че просто се чудя откъде събира толкова нерви и такова търпение. Втори мандат имаме недоразумение в Министерство на културата. И полека-лека всички свикваме, търпим, понасяме това. Като се си спомня такива грандиозни гафове, като червения килим, по който поведе българските актьори в един италиански фестивал, който се оказа музея. Само този грях никога няма да го изкупи сегашния министър. Музея на тоталитарното изкуство, ти да го превърнеш в музей на социалистически реализъм, или как се казва там, социалистическо изкуство. Там, където тя ще бъдат събрани не унищожени, като при... Защото никога не е искал да унищожава каквото и да е, но да бъдат събрани тези очевидни образци на едно безсмислено изкуство, на една безсмислена догма, да ги събереш на едно място, което би представлявало интерес, поука за хората, които след време ще ги гледат. Ти да му закачиш етикета на високото изкуство, музей на социалистическо.
Паметника 1300 България. На 1300 години България се очертава спор между общината и
да,
министъра. Защото общината иска да го махне.
Ами, тя общината имаше решение.
Тя има решение на съвета, да.
Не, общината имаше решение преди доста време за преместване на паметника на съветската армия. Но той продължава да стърчи по-високо от университета, по-високо от парламента. Така че няма да успее, няма още дълго време, вероятно, няма да успява общинската управа да има своя независимо поведение от изпълнителната държавна власт. Няма да успее.
Това, което търсим, всъщност се оказва най-често до нас.
Имат руснаците и мъдри поговорки. Една от тях е: когда пространствуеш, въртиш, ще се върнеш до дома. Въртиш се домой. Така е. Той е някъде много близо, така завършва и пиесата на Неусайман, ако това имаш предвид.
Точно това имам предвид. Всъщност е тук до нас театър София. Ако търсите добър театър, това съм се уверил, между другото, имах по едно време желание да обикалям, да гледам из Европа. Главно с музика. Опера, и най-накрая установих, че нашата опера е не по-лошо от тези, в които целият свят се тълпи да отиде, например.
Да.
Така че в театър София, кога е следващото
представление? На четвърти.
Четвърти, това е след третия сряда.
Другата сряда, сряда да. Олд Сейбрук, Уди Алън. Последният страстен любовник, Нил Саймън. С антракт, в който свири група в фоайето.
И има... И има...
Това вече е по Николай Поляков.
Да, и има малко чаша вино, това пък е от театъра. Оркестъра от мен, виното от театъра.
На 4 март, второ представление след премиерата с Николай Поляков, през неговия поглед завършва седмицата.